halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka fahmida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 24-ka bisha Sebteembar sanadka 2019, saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo, Washington waa 11:00 barkii habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal, qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna ayaa waxaa ka mid ah:
Kenya iyo Jibuuti kolka la isbarbar dhigo, waxaad arkaysaa inay Kenya laba goor ayay ku jirtay, Jibuutina mar midata.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Jibuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, oo ka warramaya dadaalka Jibuuti ay ugu jirto hanashada kursiga golaha ammaanka ee wareega ah. Warbixin ayaanu kaga haynaa.
waxaa kaloo aad idaacadda ku maqli doontaan wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee ku sugan magaalada New York oo kulamo la yeeshay mas-uuliyiin iyo hay-ado kala duwan.
arda Soomaaliya oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar.
Yurub oo ka arrinsanaysa waxaa laga yeelaya soo galootiga jasiiradda Malta, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
qoysaska 346 qof oo ku dhintay shilalkii laba duuradood oo nuuceedu ahaa 737 max ayaa qoys walba waxaa shirkadda uu ka heli doonaa adduun dhanna $145,000 oo dollar. shirkadda ayaa waxay abuurtay sanduuq maaliyadeed oo dhan $50 million oo dollar oo ay siinayso qoysaskaasi dadka ugu dhinteen shilalkaasi duuradeed ee ka dhacay Ethiopia iyo Indonesia. shirkadda ayaa waxay bilowday qabashada codsiyada magdhow shalayto isniin ahayd, waxaana ay socon doonaan ilaa iyo 13 bisha December ee soo socota, oo ay tahay kama dambaysta wakhtiga aqbalaadda codsiyada. bayaan uu soo saaray madaxa shirkadda Boeing Dennis Millenberg ayaa waxa uu ku sheegay in furitaanka ama samaynta sanduuqani ay tahay tallaabo muhiim ah ee dadaalada shirkadda ay ku caawinayso qoysaska dhibaatadu ay saameysay. shirkadda Boeing ayaa waxa ay sheegtay in xitaa kuwa shirkadda dacwada ka soo gudbiya ay xaq u yeelan doonaan in magdhow la siiyo.
maamulka madaxweyne Trump ayaa joojinaya sii deynta dadka sharci darrada uga soo gudba xuduudda Maraykanka ee kasoo jeeda Latin America. dadkan ayaa markii hore marka ay magangelyo soo weydiistaan Maraykanka oo ay xadka si sharci darraha uga soo gudbaan waxaa lagu sii deyn jiray magaalada inta dacwadeedu ay socoto. kusimaha xoghayaha hay-adda ammaanka gudaha Kevin McAllen ayaa ku dhawaaqay tallaabadan shalay, isagoo sheegay inay qayb ka tahay qorshe maamulkoodu ay doonayaan inay ku adkeeyaan waxyaabaha ku soo jiidaya soo galootigu inay isku dayaan inay xuduudda kasoo gudbaan. iyadoo tixgelin gaara la siinayo xaaladaha caafimaad iyo bani-aadanimada, ayaa McAllen waxa uu sheegay in dib loo celin doono soo galootiga kasoo gudba xuduudda haddii aysan caddayn lagu qanci kara ka bixinin in naftooda ay khatar ku jirto, waxaana dadkaasi lagu qanci waayo dacwadooda lagu hayn doonaa gudaha Mexico inta dacwadoodu ay socoto oo go-aan laga gaarayo.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilana halkaad wuna lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. waxaa ku sugan magaalada New York wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. wafdiga madaxweynaha ayaa ka qaybgalaya kulanka guud ee qaramada midoobay oo saaka lagu wado in si rasmi ah uga furmo magaalada New York oo ay ku taalo xarunta qaramada midoobay. wafdiga madaxweynaha ayaa kulamo la yeeshay madax kala duwan, iyagoo ka qayb galay kulamo hareer socda kulanka guud ee qaramada midoobay. falastiin axmed iimaan ayaa waxay ka wareysatay kulamadaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya axmed ciise cawad.
Maanta se waxaa jiray kulamo badan oo kuwaas horudhacda, marka kuwaas ayaanu ka qayb galnay. Meel waxaa jira looga hadlayay climate change-ga ama isbedelka cimilada ku imaanaya oo laga digayay oo gabar yaroo beryahan adduunka qabsatay oo Swedish nitaa umaleynayo iyo dhalinyaro yar inay ka hadleen iyo madax badan. Waxaa kaloo jiray kulan looga hadlayay caafimaadka adduunka, global health. Waxaa kaloo jiray oo anagu aan labadaba ka qayb galay, waxaa kaloo jiray kulan uu madaxweynaha Mareykanku guddoominayay oo madaxweynaheenu ka qayb galay oo la yiraahdo maaragtay Expression of Religious Freedom ama ilaalinta xorriyadda maaragtay diinta ama caqiidada. Waxaa kaloo jiray kulan badan oo wasiiro, heer wasiira oo aanu ka qayb galayay, sida kulan wasiirada carabta oo looga hadlayay Sacuudiga Arabko weeraradii lagu qaaday iyo baajandaha ku jiray iyo Falastiin iyo ra-iisul Israa'iil oo yiri gobollo kamid aan ku darsanaya Israa'iil.
Marka maxay ka yiraahdeen wadamada carabta iyo kuwa Islaamka ee kulankaasi ka qayb galay?
Wadamada carabta ahaayeen, marka dalalka Islaamka ma ahayn wadamada carabta, wuxuu ahaa yani Jaamacada Carabiya ama Arab Liiga, ururka jaamacada carabta. Marka hadda waxay yiraahdeen waxaas waanu cambaareyneyna. Waxaa kasoo bixi doonaa statement maanta shirkii markii la isku wada raacay. Marka waxaa la draft gareynayay statement ay kasoo bixi lahayd ama hadalkii meeshaas biya warmartiyeed kasoo bixi lahaa. Waxaa kaloo jiray kulamo gaargaara oo anigu aan yeeshay. Waxaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Norway, gabadha maaragtay ene la yiraahdo. Norway waa dal Soomaali aada u taageersan oo u garab istaaga. Marka waa la kulamay, madaxweynuhu wuxuu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Ireland. Kulamo kaloo gaargaaran ugu yeeshay, saan ku sheegay shirarkaas kale uu ka qayb galay. Anigu waxaan kaloo la kulmay wasiirka horumarinta dalka maxaa la yiraahdaa Sweden, ina la yiraahdo Peter Eriksson.
Goorma ayuu madaxweynuhu jeedin doonaa khudbada uu u jeedin doono golaha guud ee qaramada midoobay?
Madaxweynuhu wuxuu khudbada jeedin doonaa galabta ama duhurka gadaashiis maalinta ay bisha tahay 26-ka. Wuxuu noqon doonaa qofka labaad marka laga soo noqdo qadada inta u dhaxaysa 3 ilaa iyo 4 galabnimo. Shirkii bari ayuu si rasmi ah u furmi doonaa oo General Assembly oo khudbooyinkii la geli doonaa.
Maxaa ka mid ah madaxweynaha marka uu khudbada jeedin doono waxyaabaha uu xoogga saari doono oo la filayo inuu ka hadlo?
Haa, madaxweynaha wuxuu ka hadli doonaa horumarka Soomaaliya ay samaysay, maadaama meeshan ay tahay meel sanad kasta adduunku isugu yimaado. Dalalka 193 dal ka mid ah jamhuuriyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa kulligood soo jeediya warbixin ku saabsan dalkooda xogtiisa. Marka madaxweynuhu wuxuu ka xog bixin doonaa dalka Soomaaliya.
Kulan ma la yeelan doonaa madaxda iyo mas-uuliyiinta dalka Mareykanka, ama ha noqoto Washington ama ha noqoto New York, ma la filayaa inuu wax kulamo ah oo gaar la yeesho marka laga soo tago kulamada guud?
Dabcan, markaan waa fursad madaxda adduunku ay isku aragto asbuucii halkan isla joogaan. Marka qaar innaga ayaa codsano, dal walba isagaa codsado, yiraahdo waxaan rabnaa inaanu madaxa ilaahay la kulanno oo ay dana gaari ka dhexlayaan ama wax gaaray ka sheekaysanayaan. Qaarna iyagaa kusoo codsanaya oo dhahaya waxaan rabnaa inaan la kulanno madaxweynaha Soomaaliya. Marka intuba waa jiri doontaa oo ay kamid yihiin madaxda Mareykanku.
Waxaa jirta Kenya iyo Soomaaliya in xiriirkoodu aanu wanaagsanayn, madaxdoodina hadda ay kulanka ka qaybgali doonaan. Wax kulama ah oo Kenya aada la yeelan doontaan ma jiraan inta la joogo New York?
madaxda markay saanada marrooyd sheegay madaxda dalalku markay isla joogaan meel waa suurtagal inay kulamo yeeshaan. Hadda adigu kulan qorshaysan oo waqtigiisa la xadiday oo yeeran doonaan si gaara u yeelanayaan madaxda Soomaalida iyo madaxda Kenya kuma jiro. Waxaase suuragala dee in maadaama hal meel la wada joogo in koridorada laysku arko ama in kulamo wada jir ah oo dad kale taweheliyaan laysugu yimaado.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Jabuuti ayaa ku guda jirta dadaal diblomaasiyadeed oo la xiriira sidii Jabuuti ay ugu guuleysan lahayd qabashada kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dhinaca Afrikada Bari taasoo ay ku tartameen Jabuuti iyo Kenya. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixin arrintan ku saabsan Jabuuti ka soo diray.
inkastoo ururka midooda Afrika codbixin u dhawaan qabanqaabiyay ku doortay dalka Kenya inuu Afrikada Bari ku matali doono kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga qaramada midoobay, haddana dowladda Jabuuti oo sheegtay inay ku gacansaydhay codbixinta midooda Afrika oo ay tilmaantay inay ku qanacsanayn ayaa si cad u qeexday inay isku soo taagi doonto si madax bannaan tartanka kursiga aan joogtada ahayn ee loo qoondeeyay Afrikada Bari ee golaha amniga qaramada midoobay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa sidan u sheegay VOA.
doorashada kursiga maaragtay wareega sidaad ogtahay golaha amniga 15 kursi baa jira, 5 baa joogta, 15 waa wareega kursiyaal wareega weeyaan, marka 3 bay qaaradu Afrika leedahay. Bariga Afrika halkan ka hadlayno kursi baa jira ay la wadaagto Comforta Afrika, 2 sanadood Comforta kursiga qaadata, 2 sanadoodna Bariga Afrika wareega. Ebiga sanadka kulku noqon doona 2022-kii kursigaas wuxuu wareegi doonaa Bariga Afrika. Bariga Afrikana waxaa ku jira 13 dowladood. Ebiga waxaa tartame Kenya iyo Jabuuti. Kolleyba haddii aan wax kaga taataaban lahaa sababta aan ugu gaari weynay maaragtay heshiis oo dee ururka Afrika uu dalmidaata uu maaragtay taageero u siiyo, waxa weeyaan waxaan anagu aaminsanahay inaa loo sinnaada kursigaas. Sinnaantaas maxay macnaheedu leedahay? Maxay yani murtideedu waa maxay? Waxa weeyaan labada mabda' uu rejista kursiga iyo mabda' kii maaragte ku raagay ama dhowr goor galay oo ugu dambeeyay ayaa dib loo dhigaa dalkii maaragte inta goor ee ugu yar ka qayb galay golaha amniga iyo dee waqtigiisii ugu dambeeyna uu ka horeeyo dalkan kale golaha amniga ku jiray. Kenya iyo Jabuuti kolka la isbarbar dhigo, waxaad arkaysaa inay Kenya 2 goor ayay ku jirtay, Jabuutina marmidata.
Dadka reer Jabuuti ayaa iyaguna sidan u soo dhaweynaya tartanka Jabuuti ay ugu jirto kursigan joogtada ahayn ee golaha amniga qaramada midoobay.
magacaygu saddexan aadan nuux sugal baa leeyahay. Wallahi tartankaas uu fiican yahay, inkastoo de Kenya ay sidaan arkayno ay golihii United Africanka ay naga guuleysatay,
midowga Afrika codbixintii dhexdeeda lagu qaaday
taa way naga guuleysatay, laakiinse wuxuu qaatay dowladda Jabuuti misirka ay qaadatay waxaa ka mid ah inayna ka hadhin kursiga ay la tagayso ONU-da ama jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa ay la dhex tagi doonto, iyadoo ka haysata kalsooni wadanadan Islaamka iyo wadanadan kale ma garanaysa ay Carabta ay ka haysato. Taana waxay weli dowladdu ay ku rajo weyntahay weeyaan oo weli aan laga hadhin weyn.
Dhinac kale, qaar ka mid ah qoliyaha mucaaradka siyaasadda ee Jabuuti ayaa iyaguna ka hadlay arrintan. Duqii hore magaalada Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle TX ayaa sidan igu waramay.
Horta waxaan halkan ka cadeynaynaa in talisku ku fashilmay tartankii ka dhex socday dalkeena iyo Kenya, inkastoo annagu aan jecel lahay waqti walba inaan la safanno dalkayaga iyo dadkayaga, laakiin nasiib darro waxaa halkaa ka soo baxday in dalka Kenya uu nagaga guuleystay hordhicii ka dhacay Addis Ababa Union Africaine ama guddiga sare ee dalalka Afrikada oo runtii u codeeyay dalka Kenya inkastoo talisku ku gacan saydhay.
Laakiin waxaa dhahay golaha amniga qaramada midoobay in loo fadhiisto
jibuutina way soo dhiganaysaa halka mar kale horta waxa weeyaan annagu fikir ahaan iyo siyaasad ahaan waxa aan aaminsanahay dalkayaga iyo dadkayaga inaan mar walba aan la safano isgarab taagno waayo waxa weeyaan annagu waxaan ka soo horjeednaa waa talis iyo siyaasadiisa ee dalka iyo dadka kama soo horjeedno hadii foodka halkaasi uu ka dhici doona markastaba waxaan u rajaynaynaa dalkayga inuu ku guuleysto
waxa la inagu aadanayaa laakiin iniga axsaabtan amba xisbiyadan mucaaradka siyaasadeed ee jabuuti wararka la isla dhexmarayay inta badan waxay tilmaamayaan inaad kenya taageeraysiin oo dalkiini jamhuuriyadda jabuuti maadaama dowladda ay saysaan aad xagga u janjeersateen dhinaca kenya marka arrintan waxaan nooga caddayn kartaa gudoomiye
horeyna waanu caddaynay maantana waan caddaynaynaa berrina waan caddayn doonaa weliga ee meelay kenya ay joogto lamana safan cidda la safatay dee la sheegaya ma naqaano laakiin annakuse lama safanin cid la safatay oon ognahay oon aragnayna ma jirto mucaarad ahaan iyo xisbi ahaanba waxaan waqti walba aan taageeraynaa dalkayga iyo dadkayga oo runtii aan jecellahay una halgamayno in isbedel uu ka suuragalo dalkayga
rabadan muuse v o a jibuuti
cadda soomaaliyeed ayaa gaartay dalka masar kadib markii deeq waxbarasho ay ka heleen jaamacadda al azhar wariyeena xuseen saanuune ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira
15 arday oo soomaali ah oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda azhar ayaa soo gaaray magaaladan qaahira kuwaasoo ku biiraya kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi ardaydan soomaaliyeed oo isugu jira hablo iyo wiilal waxaa deeqda waxbarasho u fududeeyay majmac culimada soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho abuukar maxamed gaafo oo ah wakiilka majmac culimada soomaaliyeed ee dalka masar ayaa faahfaahin ka bixinaya 15 arday ee soomaalida ah ee deeqda waxbarasho ka helay mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyna waddankani
ardaydii maatiradoodu waa 15 arday xafiiska majmac culimada soomaaliyeed oo ugu horeeya gudoomiyaha majmac culimada soomaaliyeed shaqo isfacal ceente iyo shaqul azarka oo dadaal weyn sanadihii lasoo dhaafay 2012 ilaa 2019 la maraayo dadaal weyn ka geysteen tirada ardaydu waa 15 waxay ahayd arday sida hore kuugu sheegay 3 dumar iyo 12 rag ah sanadkan arday kalaba ay maadnaysay ilaa 4 arday gaaraysa waxaan rajaynayaa xagga dhanka dumarka inaan halkan badi doono oo kaalin weyn ka geysan doono insha allah wallaahi tirada 7 gaaraysa bay hadda sii maraysaa waxaan rajaynayaa sanadka inaan 100 iyo abab sii gaarsiino muqdishona geli doono macad iyo xeed maraakiis waaweyn oo azariya inaan dib ugu firi doono sanadihii lasoo dhaaf maadaama ay xirmeen
qaar ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee soo gaaray magaaladan qaahira oo aan la kulmay ayaa iiga waramay dareenkooda ku aadan deeqda waxbarasho oo ay ka heleen jaamacadda azhar
magacaygaana ku bilaabaya waa ismaaciil cabdi maxamed cali iskuulka ka soo baxna waa iskuul marwaasi nars marwaas macalin maxamed bin nasr marwaasi magaalada muqdisho wallaahi aad iyo aad horto khayr allah siiyo abaalkooda mana gudi karo culimada majmaca culimada soomaaliya ayaa deeqay waxbarashada inaan helo fursadan qaaliga walaalo badan aa raadinaya alxamdulillah anigoo ku guuleystay fursadaas nasiibkaas aada iyo aad alxamdulillah haddana minxadan waxaa ka helay kuliyadda aan helo waxay tahay kuliyad tarbiya education sidii loogu yaqaano mustaqbalkan waxaa rajeynayaa waddanka dadkeyga dalkeyga iyo diinteeda iyo ehelkeygaba kii aan ficilahay inuu ilaahayga dhigo iyo aayaha dalka wixii iftiimin lahay insha allah waan gudi jiraa waana iftiinka noloshan waa noqdoona insha allah mustaqbal
axmed nuur maxamed cabdi waxaan ka yimid galgaduud waxaana kasoo baxay almamuna lazar kuliyatu handasa ayaan helay waxaanan aad ugu mahad celinayaa dadkii kasoo shaqeeyey inaan barnaamijkan meeshan imaado wallaahi dareenkaygana hadda ma qiyaasi karo aadan ugu faraxsanahay run ahaantii waa dareemi kartaa qof minxa deeq waxbarashood helay oo free ah isagoo ka yimid meel meeshaan aad uga fog waxaanan ka helay jaamacatul azhar aadaana liigu soo dhaweeyey waana ku faraxsanahay
in ka badan 40 arday oo soomaali ah ayaa sanadkan gudihiisa ku biiray jaamacadda azhar kuwaasoo ka yimid magaalooyinka muqdisho iyo qardho sidoo kale arday kale oo kor u dhaafaya 10 arday oo deeq waxbarasho ka helay dowladda masar ayaa ku biiray kuliyadaha kala duwan ee jaamacadaha waddankani masar ayaa in ku dhow 300 oo arday soomaaliyeed sanad waliba siisa deeq waxbarasho kuwaasoo loo marsiiyo dowladda federaalka soomaaliya majmac culimada soomaaliyeed iyo macahadka azhar ee ku yaala magaalada qardho gobolka bari ee dalka soomaaliya xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wasiirada arrimaha gudaha ee shan dal oo Yurub ayaa heshiis hor u dhac ah ka gaaray sidii loo qaybin lahaa muhaajiriinta laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka. Heshiiskan ayaa waxaa lagu gaaray kulan wasiiradu ay ku yeesheen Malta, kaasoo la filayo in ay kaga wada xaajoodaan dhammaanba dalalka xubnaha ka ah Ururka Midowga Yurub bisha soo socota. Sabina Castelfranco ayaa warbixintan nooga soo dirtay Roma. Ibrahim Xasan Daandurey ayaa noo soo jeedinaya.
Wakiilka iyo arrimaha socdaalka iyo gudaha Dimitris Avramopoulos ayaa sheegay in horumar fiican laga sameeyey Malta qaabka saadaalinta iyo qorshaha la sameynayo ee hanaanka loola tacaalayo muhaajiriinta laga soo badbaadiyey badda Mediterranean-ka. Wuxuuna sheegay in wasiiradaasi ay ka wada shaqeeyaan sidii ay u heli lahaayeen xal si wadajir ah ay uga jawaabaan caqabadaha soo galootida.
That the current ad hoc approach consisting of the Commission coordinating solidarity efforts each time a vessel with migrants is at sea is simply not sustainable.
Waxaan dhammaanteen isku raacnay in hannaanka hadda jira ee isku duwaya dadaallo ah in si wada jir ah loo wajaho mar kasta oo marka muhaajiriin sida uu badda yimaado aanay sii socon karin. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Malta Michael Frugia oo martigeliyey shirka oo ay ka qayb galeen dalalka Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Finland ayaa sheegay go'aan in laga gaaray markabka dejinta muhaajiriinta kadib howlgallada baadigoobka iyo badbaadinta, isagoo sheegay in la diyaariyey qoraal loo soo bandhigayo dalal kaleeto ee xubnaha ka ah EU.
Of a common paper that will be presented to the councils of ministers of home affairs on the 8th of October.
Waxa jira heshiis warqad loo dhinayay oo loo soo bandhigi doono golaha wasiirada arrimaha gudaha 8da bisha October ee soo socota. Heshiiska hor u dhaca ayaa maraakiibta dadka ka soo badbaadiya badda ayaa waxaa la siin doonaa dekad amaan ah oo ay ka soo dejiyaan muhaajiriinta oo aan dib u dhac lahayn si looga fogaado dhibaato soo gaarta muhaajiriinta. Heshiiska ayaa sidoo kaleeto ku baaqaya in si degdeg ah loo raro dadka maangelya doonka ah si iskood ah loona raro dalal kaleeto oo xubno ka ah ururka. Avramopoulos ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada muhaajiriinta ay tahay mas-uuliyad saaran dhammaan dalalka xubnaha ka ah EU oo ay tahay in si wada jir ah wax looga qabto. Wuxuuna intaasu ku daray in guddiga Yurub uu sii wadi doono inuu taageero firfircoon uu siiyo dalalka xubnaha ka ah ururka ee la halgamayo culayska muhaajiriinta, isagoo intaas ku daray in taageerada ay noqon doonto mid howlgal maaliyadeed iyo siyaasadeed.
I remain convinced that a structural and permanent solution embedded in the common European asylum system remains necessary and is the only viable solution in the medium term.
Waxaan ku qanacsanahay in qaabka iyo xalka joogtada ee nidaamka maangelya doonka ee Yurub uu weli muhiim yahay una yahay xalka keliya ee waqtigan. Haddaba waa maxay soo galootada Yurub ay ka soo qaadayso Malta? Waxaa ka jawaabayay Maxamed Axmed Canka oo ku nool Malta muddo 12 sano.
Qaxootiga waa kuwa badda gudaheeda dhex taagan sababta gorgortanka keenta oo looga wada hadlayana waxay tahay dadkan horta la soo badbaadiyo, sababtoo Maalta iyo Talyaanigaba way diideen dadka inay qaxootiga soo galaan. Dadkii oo deen ku yimid oo badda dhex taagan ayaa lagu gorgortamaya la celinaya. Sidaas darteeda ayaa waxaa bilaabatay inay ka wada hadlaan dowladda oo dheedhada anaa intaas iska qaadayo. Sidaas ayay ugu gorgortamayaan. Dadka markii la soo badbaadiyo waxaa la geynayaa xerooyin ku meel gaar ah oo dadka ay ku jiraayaan si dowladu walbaba markaas ay u qaado. Matalan haddoo kaleeta dadka ugu horeeya hadda wiiki lasoo dhaafay interview waa laga qaaday dadka ugu dambeeyey hadda waxaan uu Faransiiska Islaamiyey inuu dowladan ka qaadayo. Wiikii ugu horeeya interview inta ku mareen markay interviewwooda dhammaystaan kadib ayuu qaadayaa. Marka dadku ma aha dad hore u joogay, waa dad hadda soo galay biyaha laga soo badbaadiyey lagu gorgortamayo. Markii lasoo badbaadiyo kadib loo ballan qaadayo Maalto in laga qaadi doono ee Yurub qaybsanayso.
Maalta ayaa muddaba waxa Yurub ku eedeynaysay in sharciyo sugan ay siiso soo galootida, waxaana dadkii hore intooda badan ay haystaan sharciyo socdaal oo 3 sano, sida uu sharaxayo mar kaleeto Maxamuud Canka.
Sida sharciga ah Maalto markii dadka ay yimaadaan waa dal jasiirad ah, dadki ma qaadaan muddooyinkii hore adiga 20 sano 25 sano wuxuu ahay kaaba qaxooti australia iyo ingiriiska u qaadi jireen sharciga ay bixiyaan alasho maba bixiyaanba oo ma jiro qof ilaa qofkii markaas dadka ku dhex milmo oo yacni guursado dadka waddanka u dhasho ilmo iyo familiga ku yeesho ma ahe dadka caadigaa sidan oo kale taa muddooyinka joogo waxay siiyaan sharci ilaayar wixii bixi jireen sharci hal sana ah laakiin hadda way joojiyeen dadkii maadaama yurub ee bareeshar saarta dadka wax siiya lagu qasbo waxay bilaabeen sharci bareeshar oo 3 sana qofka inay siiyaan haa yurubta dhexdiisa meelahan ku socsoco karo
dalalka talyaaniga iyo maalta ayaa bilihii u dambeeyey dekadahooda waxa ay ka ooteen maraakiibta hay-adaha aan duuliga ahayn ee soo badbaadiyey muhaajiriin laakiin heshiisyada hadda laga xaajoonayo ayaa laga yaabaa inay wax ka bedeli doonaan siyaasadahaasi kumanaan muhaajiriin ah oo iyagu kasoo haajiray afrika iyo bariga dhexe ayaa sii wata dadaaladooda ay ku gaarayaan xeebaha yurub kuwaas oo mararka qaarkood soo raaca dooman khatartooda leh dalalka maalta iyo talyaaniga ayaa muddo dheer ku eedeynayay dalal kaleeto ee xubnaha ka ah eu inay ku eeganayaan culayska muhaajiriinta ee ay dalalkaasi la kulmaan maalin kasta
ibraahim xasan daanduri ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halka aad kala socotaana waa v o a washington haye ibraahim maxaa noo haysaa
waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa dhoof jacayl iyo codkii xaawakin
aan sugayaa dhagtuna weli ay sugaysaa telefoonka soo dhaca dhiirana dhankaaga codka macaan ee xaawakin iyo heestii dhoof jacayl waxay gabagabo u ahayd idaacaddeeni aroornimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduri anigo waa falastiin axmed iimaan waa soo saaristii bashiir abikarintan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo